Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Kardinal Koch med homilijo. Bog nas ljubi za večnost. Minevata 2 leti od smrti Benedikta 16. Duhovnik Rodi Noura, od bega iz Libanona v otroštvo do sprave in sreče. Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta 16. in papeža Frančiška za praznik Marije, Božje Matere.
Minevata 2 leti od smrti Benedikta 16. V spomina papeža, umrl je 31. decembra 2022, je danes zjutraj v vatikanskih grobnicah, kjer se nahaja njegov grob, daroval sveto mašo kardinal Kurt Koch. Spregovoril je o neizmerni dediščini papeža Benedikta 16. ter izpostavil, da je v besedi živega Boga Ratzinger našel resnico, po kateri ljudje hrepenijo v globinah svojih src. Njegova prednostna naloga je bila pomagati ljudem, da se približajo Bogu, njegovi resnici in lepoti. Svojo usmerjenostjo k resnici Božje besede je pokazal, kaj je smisel človeškega življenja. Jozef Ratzinger se je rodil na Veliko soboto leta 1927, to, da je bilo njegovo življenje od začetka tako potopljeno v velikonočno skrivnost, ga je vedno navdajalo s hvaležnostjo. V skrivnosti Velike sobote je videl bistvo našega človeškega življenja, ki še vedno čaka na veliko noč, še ni v polnosti luč, a se ji vendarle zaupno približuje. Kot je dejal kardinal Koch, je Benedikt XVI. V polnosti vstopil luč velikonočne skrivnosti na dan svojega drugega rojstva, rojstva v večno življenje, leta 2022 v božičnem času, ki mu je bil tako zelo drag.
Gott hat es so gefügt, dass der äußere Rahmen des Lebens von Josef Ratzinger.
Bog je poskrbel, da je življenjski okvir Jozefa Ratzingerja vpisan v zgodovino zveličanja. Seveda to še bolj velja za njegovo notranje in duhovno življenje, ki je bilo v celoti posvečeno skrivnosti krščanske vere. To skrivnost je živel, jo oznanjal živo vero in nam jo svojo teološko jasnostjo naredil dostopno tudi danes, je dejal kardinal Koch, prefekt dikasterija za pospeševanje edinosti kristjanov. V homiliji se je navezal na odlomek iz današnjega evangelija po Janezu in dejal, da je v njegovi hvalnici Logosu, besedi, ki je bila pri Bogu in je bila Bog, strnjeno najgloblje jedro krščanske vere. Jozef Ratzinger, Benedikt XVI, je to odseval in nam razodeval vse svoje življenje. V svojem teološkem razmišljanju je vedno izhajal iz Božje besede, kakor je predstavljena v Svetem pismu in kakor potuje skozi zgodovino v izročilu cerkve. V besedi živega Boga je Ratzinger našel resnico, po kateri ljudje hrepenijo v globinah svojega srca. Benedikt XVI. Nam je svojo nenehno usmerjenostjo k resnici Božje besede prepričljivo pokazal, kaj je smisel človeškega življenja. To, kar evangelist Janez imenuje logos, lahko prevedemo tudi kot smisel. Na začetku je bil smisel in smisel je bil pri Bogu in smisel je bil Bog. Kot je pojasnil kardinal, nam to ponuja odločilen odgovor na vprašanje, ki skrbi ljudi vseh časov. V čem je smisel našega življenja in sveta? Če je smisel Bog sam, potem nam je smisel lahko samo dan, podarjen. In da nam je kot milost.
Im Mittelpunkt des Lebens und Wirkens von Papst Benedikt.
Ta logos, ta Božji smisel je ostal v središču življenja in dela papeža Benedikta 16. Toda ta logos ni abstrakten, ni čista teorija. Evangelij pravi, da je ta logos postal meso in prišel prebivati med nas. Božja beseda ima torej konkretno obličje. Gleda nas in nam daje vrednost, na kateri temelji najvišje dostojanstvo nas ljudi. In prav zato ima ta obraz ime. Imenuje se Jezus iz Nazareta, Emanuel, Bog z nami. V njem je Bog sam pokazal svoje pravo obličje in nam ljudem podaril vso svojo ljubezen. Logos, Božja beseda, je za Benedikta 16. globoko povezana z ljubeznijo. Bog sam je ljubezen. Pravi razlog, zakaj smrt v človeškem življenju nikoli ne more imeti zadnje besede, je v Božji ljubezni. Ta ljubezen je tista, ki ima zadnjo besedo. Ljudje torej v smrti ne moremo izginiti ali se izničiti, ker Bog pozna svoja bitja in jih ljubi. Človeška ljubezen si sama želi večnosti, ustvarjena je kot neuničljivanje, tako rekoč klic v neskončnost. Toda človeška ljubezen sama ne more ponuditi takšne večnosti. To lahko stori samo brezmejna in neskončna ljubezen Boga, ki ne le želi večnost za vsakega človeka, ampak večnost tudi ustvarja, saj je on sam večnost. Za papeža Benedikta XVI. So nebesa temeljna resničnost občestva, je nadaljeval kardinal Koh. Nebesa ne poznajo osamitve, so odprto občestvo svetnikov in s tem tudi izpolnitev vsega človeškega sobivanja, ki ni tekmovanje, ampak posledica popolne odprtosti za Božje obličje.
Gott in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit zu stellen, ist das entscheidende Anliegen.
Postaviti Boga v središče je bil glavni cilj papeža Benedikta XVI. V času, ko Boga pogosto dojemamo kot nekaj tujega in odvečnega, ter imamo slabeli sluh ali smo celo gluhi za Boga, nas je papež Benedikt XVI. Spomnil, da je napočil čas za razmišljanje o Bogu. Njegova prednostna naloga je bila pomagati ljudem, da se približajo Bogu, njegovi resnici in lepoti. To središčno mesto Boga predstavlja trajno dediščino njegove teologije, ki jo je vedno jemal zelo resno, saj je njena osrednja tema živa resničnost Boga. Izpovedati vero v Boga avtomatično vodi v vero v večno življenje. Za krščansko vero se večno življenje ne začne šele po smrti, ampak se začne že zdaj, v našem zemeljskem življenju, ko živimo v Božji navzočnosti, je dejal kardinal ter izpostavil, da je najgloblji in najlepši trenutek življenja obhajanje svete Evharistije, ki nam sredi našega življenja ponuja predhodno izkušnjo večnega življenja. To je že Gospodov prihod in vnaprejšnje okušanje trenutka, ko bomo prišli k njemu. Za papeža Benedikta XVI. Se je to evharistično hrepenenje že uresničilo, ko mu je bilo dovoljeno udeležiti se nebeške gostije v občestvu svetnikov in nenehno izgovarjati tisto, kar je bila njegova zadnja beseda v zemeljskem življenju. Gospod, ljubim te.
Wir aber leben noch im Vorhof der Ewigkeit.
Toda mi, ki še vedno živimo na dvorišču pred vrati večnosti, je sklenil homilijo kardinal Koh, svojo hvaležnost za življenje in delo papeža Benedikta XVI. Združujemo z veliko zahvalno molitvijo cerkve v Evharistiji, ki obhajamo v upanju, da se nam bo razodel skriti sijaj, ki ga je evangelist Janez označil za pravo skrivnost Božiča, in o katerem je papež Benedikt XVI. Pričeval svojim življenjem. In beseda je postala meso in se naselila med nami. Videli smo njeno veličanstvo, veličanstvo, ki ga ima od očeta kot edino rojeni sin, polna milosti in resnice.
V okviru zgodb upanja v jubilejnem letu tokrat predstavljamo pričevanje maronitskega duhovnika Rodija Nura, ki je kot otrok z družino zaradi nevarnosti iz Libanona pobegnil v Izrael. Njegova izkušnja kaže, da je mogoče čez čas in z Božjo pomočjo tudi grožnje, strah ter beg iz lastne države razumeti na nov način. Nanje ne gledati več kot na krivice, ampak z drugačnimi očmi. Za 13-letnega Rodija in njegovo družino, ki je živela v Libanonu, se je vse spremenilo maja leta 2000. Medtem, ko se je učil za teste, je po telefonu poklical njegov oče in rekel družini, da morajo takoj pobegniti. Niso imeli časa, da bi pripravili potovalke. V naglici so lahko vzeli samo nekaj najnujnejših stvari in se z avtom odpeljali proti meji. Tisti dan je v Izrael pobegnilo okoli 8 do 9 tisoč ljudi. Rodi se spominja, da je bila na meji velika gneča. Meja je bila zaprta. Vladal je kaos, saj ni bilo nič organizirano. Njegov oče je bil vojak in Hezbolah je vedno bolj grozil tudi družinam zaposlenih v vojski. Mnogi so se zato odločili, da zapustijo svojo domovino in se zatečejo v Izrael. Kot je Rodi povedal za vatikanske medije, danes na to gleda kot na eksodus. Spominja se, da so kot otroci najprej pomislili na to, da se je vojna končno končala in da je njegov oče na varnem. Več let so namreč živeli v strahu pred smrtjo, lastno in smrtjo očetov, ki so bili vojaki. Vendar pa Izrael ni bil pripravljen na prihod več tisoč ljudi, ki so jih sprejeli v begunskih centrih, kjer so bile v eni sobi nastanjene celo tri družine, ter na to v kibucih ali hotelih. Počasi so se vključili v izraelsko družbo, otroci so začeli hoditi v šolo in se učiti jezika. Rodijeva družina se je naselila v Galileji. Sam poudari, da najstniška leta zanj niso bila lahka. Običajnim vprašanjem značilnim za to obdobje se je pridružila še misel na tiste, ki so izgubili sorodnike, ter na prijatelje, ki so ostali v Libanonu. V sebi se je nenehno spraševal. Zakaj se je to zgodilo nam, meni? Odgovori, ki jih je našel takrat, so bili povezani s krivdo. Kriv je bil Hezbolah, ker so zaradi njegovih groženj zapustili Libanon. Ali pa so bili krivi sami, ker bi morali ostati. Danes pa se zaveda, da ni potreboval odgovora na to, kdo je kriv, ampak zakaj se je vse to zgodilo, kakšen smisel ima. Ob bolečini in vprašanjih se je Rodijeva družina zatekala k molitvi, vendar pa sam ni mogel pregnati iz glave vprašanja, zakaj. Pravi, da je skoraj 5 let vsako noč molil in jokal ter Boga spraševal, zakaj. In samo Bog je tisti, ki mu je lahko dal odgovor. Želel je biti srečen, vendar je potreboval ta odgovor, saj ga nič, kar se mu je v življenju zgodilo, ni osrečilo. Vojna, strahovi, beg, težave po begu. Ni bilo lahko. Tedaj je mislil, da so srečni tisti, ki imajo moč, bogastvo. Sanjal je, da bi postal košarkar, zato je treniral, hodil s prijatelji na zabave. Predvsem pa je mislil, da če hoče biti srečen, ne sme poslušati tega, kar hočejo njegovi starši. Prepričan je bil namreč, da se nahaja v takšni situaciji zato, ker so starši sprejeli odločitve, zaradi katerih je njegovo življenje nesrečno. Ob tem Rodi pove, da je srečo iskal v številnih tudi napačnih vidikih življenja in se dotaknil dna brezna. Svojo izkušnjo opiše z naslednjimi besedami. Bilo je, kot bi poskušal piti vodo iz praznega vodnjaka. Ker nisem našel sreče, me je to izpraznilo. Zastavljal sem si vprašanja o smislu življenja. Nekoč je imel težave s kolenom in je bil sam doma, ko je prišel župnik in ga prosil, naj ga nekaj dni spremlja v župniji in na misijonu. Čeprav mu ni bilo do tega, ga je pozneje poklical in privolil. In prav tam je doživel srečo in mir, ki jo je iskal. Razumel je, da želi biti srečen v cerkvi. Najprej je želel oditi v samostan, vendar to ni bilo mogoče, ker je bil v Libanonu. V tistem trenutku ga je škof, ki je slišal o njegovem poklicu, povabil, naj obišče semenišče Redemptoris Mater v Galileji, da bi lahko bolje razumel svojo nadaljno pot. Tam je poslušal kateheze neokatehumenske poti, ki so ga nagovorile predvsem z nekaterimi vprašanji. O Abrahamu in povabilu naj zapusti svojo deželo ter o Eksodusu. Predtem je Rodi razumel, da je Eksodus, ki ga je doživel v svojem življenju, temačna, strašna zgodovina, ki jo je treba pozabiti, s pomočjo katehez pa je na svojo zgodovino začel gledati z očmi vere. Res je, da so bili dogodki iz preteklosti težki, vendar pa so imeli na vse zadnje smisel. Pripeljali so ga do srečanja z veličarjem, ki je ključ do njegove sreče, kot pravi sam. Njegova duhovniška formacija je potekala v semenišču Redemptoris Mater v Galileji. Po njegovih besedah je bilo življenje v tem času zelo intenzivno, predvsem v znamenju molitve in študija. V določenem obdobju so se mu začeli pojavljati dvomi. Odločilnega pomena pa je bila izkušnja neke nočne molitve. Nekoč je bil na vrsti za adoracijo od 2 do 3 po noči in takrat je molil iz pokorščine. Nato pa se je vrnil v svojo sobo. Prižgal je luč in doživel, da se je luč ponovno prižgala tudi v njegovem življenju, kot da bi se ga dotaknila milost. Začutil je navzočnost Boga in je od 3 do 5 zjutraj ostal v osebni molitvi z Gospodom. Začutil je, da je človek lahko srečen, tudi če nima ničesar. Lahko je srečen, ko vidi, da je njegova zgodovina presvetljena. Danes je 37-letni Rodi Nura župnik v 2 župnijah v Galileji, kjer z veseljem opravlja svoje poslanstvo med maronitskimi katoliškimi verniki. Na podlagi izkušnje Božje ljubezni in odpuščanja je tudi sam prosil odpuščanja svojega očeta, saj je bil dolgo prepričan, da je bil on razlog za njegovo nesrečo. Danes podarja, da sta mu vera in ukoreninjenost v Kristusu, knezu miru, omogočili, da je začel blagoslavljati svojo zgodovino ter tiste, ki jih je imel v preteklosti za sovražnike in razlog za svojo nesrečo. Ob tem doda, da je razumel, da človek lahko živi v miru, vendar je najprej potrebna sprava s seboj in z lastno zgodovino, da bi izkusil, kako nas Bog ljubi.
Duhovne misli crkvenih očetov Benedikta XVI. In papeža Frančiška za praznik Marije, Božje Matere. Prvo berilo je iz 4. Mojzesove knjige, 6. poglavje, od 22. do 27. vrstice. Gospod je govoril Mojzesu in rekel: Govori Aronu in njegovim sinovom, tako blagoslavljajte Izraelove sinove, recite jim: Gospod naj te blagoslovi in te varuje, Gospod naj da sijati svoje obličje nad tabo in naj ti bo milostljiv, Gospod naj dvigne svoje obličje nad te in ti podeli mir. Tako naj polagajo moje ime na Izraelove sinove in jih bom blagoslovil. Drugo berilo je iz pisma apostola Pavla Galačanom, 4. poglavje, od 4. do 7. vrstice. Ko pa je nastopila polnost časa, je Bog poslal svojega sina, rojenega iz žene, rojenega pod postavo, da bi odkupil tiste, ki so bili pod postavo, da bi mi prijeli posinovljenje. Ker pa ste sinovi, je Bog poslal naša srca duha svojega sina, ki vpije Aba, Oče. Potem takem nisi več sužen, temveč sin. Če pa si sin, si tudi dedič po Bogu. Evangeljski odlomek je iz Lukovega evangelija, 2. poglavje, od 16. do 21. vrstice. Pastirji so hitro odšli tja in našli Marijo, Jožefa in dete, ki je ležalo v jaslih. Ko so to videli, so povedali o besedi, ki jim je bila rečena o tem otroku. In vsi, ki so slišali, so se začudili temu, kar so jim povedali pastirji. Marija pa je vse te besede ohranila in premišljevala v svojem srcu. In pastirji so se vrnili ter slavili in hvalili Boga za vse, kar so slišali in videli, tako, kakor jim je bilo povedano. Ko je bilo dopolnjenih 8 dni in so dete obrezali, so mu dali ime Jezus, kakor je bil imenovan po angelu, preden je bil spočet v telesu. Razlaga crkvenih očetov. Ambrozijaster pravi: Bog je čakal na ugoden čas, da bi nas osvobodil. K temu Gaj Mari Viktorin dodaja: Po svojem sinu, gospodu zgodovine. Sveti Ambrož bolj podrobno razloži: On je bil edini sin Boga. Teodoret k temu doda, kateri se je učlovečil iz pokorščine očetu. Tertulijan začenja: Rodil se je iz device. In pseudo Avguštin nadaljuje: Brez posredovanja moškega. K temu sveti Leon Veliki doda: A kljub temu je bil resnično človek, kakor tudi pravi Bog. Sveti Efrem Sirski pa vse to povzame v sledečo misel: Z rojstvom in smrtjo Jezusa iz Nazareta sta v miru povezani nebo in zemlja. Misli Benedikta 16. Na prvi dan leta se zberemo po Božji previdnosti k obhajanju liturgije, ki nas prevzame zaradi svojega bogatstva in lepote. Prvi dan civilnega novega leta in zadnji dan božične osmine je praznik Marijinega Božjega materinstva, ki se dobro ujema svetovnim dnevom miru. Misli papeža Frančiška. V minulih dneh je naš pogled češčenja počival na Božjem sinu, rojenem v Betlehemu. Danes na praznik svete Marije Božje Matere smo usmerili oči na mater, ugotavljajoč, da sta si med sabo tesno povezana. Ta povezanost ni samo v dejstvu, da je rodila ali da je bil rojen, ampak Jezus je bil rojen iz žene, za poslanstvo zveličanja in njegova mati ni izključena iz tega poslanstva. Še več, tesno mu je pridružena.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.